mootummaan naannoo Beenshaangulee fi aangawoonni sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii yookaan Godin gidduu isaaniitti araara buusuu fi nagaa buusuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii beeksisaniiru. Araarichi sanbata darbe magaalaa Kamaashii keessatti kan taasifame ta'uu kan dubbatan hoogganaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenshaangul Gumuz. Hojiin araara buusuudhaan nagaa deebisuu godina Kamaashii keessatti akka itti fufuus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatuu gabasaa kan harkaa qaba. Daanee dhiyaata.
Hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Abayyanaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan. Araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuuni jechuun dubbatan obbo Mallasan. Gaaffichi gamuma aangawoota Godiniin kan dhiyaatu yommuu ta'u aangawootni Godin kanaan dura hidhattoota bobbaa sun nagaa wareessuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraanii Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darbuu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantii fi qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen bakka aangawootni mootummaa fi geggeessitootni Godinii fi hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi fiduudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atanii araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna jechuun dubbatan durataan Godin obbo Giraanii Guddataa eenyattiidhaa keessa gadi lakkifamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkasitti ibsu.
Hulettuu zoonoch laafee Beenishaangul Gumuz killila yaaloo zoonoch.
Haalli nageenyaa Matakkalii fi Kamaashii waggoota sadan afran darbe keessa ture rakkisaa ture. Rakkoo kanaaf ammoo furmaatni marii malee qawwee walitti dhukaasuu akka hin taane bareenne hidhattoota illee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haal dureen taa'e geggeessitoota Godin mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame asiis kan du'u Gumuzii kan ajjeestu Gumuz waan ta'eef wal ajjeessuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatti gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyada erga jedhaniin booda godina Matakkalittis araarri adeemsifamu itti fufaa jedhan. Godina Kamaashii fi Matakkal keessatti sochiiwwan hawaasa dinagdee addaan cakanii turan akka tiffanii fi namootni qe'ee ofii irraa buqqaataman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu obbo Mallasan. Erga araarri bu'e nagaa waarawaa argan booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa mancaan akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan Godin obbo Giraanii Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii gidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu. Murtoo nuti mootummaa wajjin irra geenye akka daandiin araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawwee hin dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'ee ofiirraa buqqa'an deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra jechuun dubbatan. Araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasa akkas jechuun deebisan.
Waasii hin sanbataa ibbaalaaloo. Laa yoo salaamuu neetaa yoo salaamuun mana na kennaa.
Ani waasii hin sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaanitti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasni illee hojii isaa yaada tokko malee hojjetataa jira. gara fuulduraatti illee mootummaa orbitootni guuteen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
ወይዘሮ አሊማታ ገባለሎ የኢርቁ ሰላም ከዚህ በፊት የነበረው የግጭት
መቃንኮ አሊማታ ገጀደማ አከጎድነ ካማሽ ቶሊቲ ቡይን ሰገመለማኒ ዳይመን ተገጎታ ፋዶ ሊሄዱን ዶኒጅሩ አቦቲን ገዳ አቦቲነ መንቲ ከኒምብሮስ አራሪኩ ነከው መንጎቹ ሳኒቲን ኦቦሎትኒ አከማዲ ተኩረት ወልኛተን ጎቹ ሳኒቲን ይገለጡ ይፈሙቀቡ አራሪስኩን ወሙሳት ሄዱ ገመዴራ ጀቹን ዱበታል ሙትማን ወጎተ ሰለንደርባን ከይሰቲ ሀሌላ ይደቶስኒ ታወዳትሮኒ ልቡን ለሞተነጋ ሄዱ ደርቡፊ ቀበኝ መንጨው አከስሙስ ሰባታ አኒ ልጅቱን ሂደቶተ ቡሁዴኒ የመጫፍሬጅራ ድረታም ፓርቲቻ ከመና ሙትማት ንረትያት ኒያሉ ሰገለ አሜሪካስ ናኮርመልካ አምቦራ